Efirdə Azadlıq Radiosu, salam aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-mart, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda xabarchimiz Avazbek Aliyev shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
Chilida uchrashgan markaz sul qanot davlat rahbarlari global moliyaviy tizim faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirdilar. Barak Obama iqlim o'zgarishiga qarshi kurash mavzuida taraqqiy etgan davlatlar ishtirokida katta anjuman o'tkazish rejasini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatda ayrim jurnalistlarning o'ldirilishi ortida siyosiy sabablar mavjudligini ma'lum qildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Samarqandda hibsda saqlanayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidning yaqinlari uning sog'lig'idan xavotirda.
Borganimizda kiritishdi, bunga e'tirozim yo'q. Lekin sog'lig'idan qattiq xavotirdamiz.
Dushanbega yig'ilgan mintaqa rasmiylari global iqtisodiy bo'hron davrida Markaziy Osiyo xavfsizligini ta'minlash choralarini qidirdi. O'sh rasmiylari Qirg'iziston janubida diniy ekstremizm xavfi ortishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. 2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistonga qancha elektr energiyasi sotishi va qancha miqdorda suv berishi hanuz noma'lum qolmoqda. Shuningdek, bu dasturimizdan jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni hamda ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi yangi soni o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Markaz sul qanot davlat rahbarlari global moliyaviy tizim faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirmoqdalar. Chilida uchrashgan Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown, Braziliya prezidenti Luis Inácio Lula da Silva va boshqa davlatlar yetakchilari navbatdagi moliyaviy buhron oldini olish uchun keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilishi lozimligini ta'kidladilar. Chili anjumani ishtirokchilari kelasi hafta Londonda uchrashayotgan katta 20lik davlat rahbarlarining mazkur takliflar borasida rozilik berishiga umid bildirdilar. Albatta, AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden moliyaviy bozorlar ustidan nazoratni kuchaytirish oqibatlaridan ogohlantirdi.
We should not overreact. This is not a choice of markets or government.
Biz ortiqcha harakat qilib yubormasligimiz darkor. Fikrimcha gap bu yerda bozor yoki hukumat o'rtasidagi tanlov haqida borayotgani yo'q. Erkin bozor o'z faoliyatini davom ettira olish imkoniyatiga ega bo'lishi darkor, dedi AQSh vitse-prezidenti. Kelasi hafta Londonda rivojlangan katta 20lik davlat rahbarlari sammiti boshlanish arafasida Yevropa mamlakatlari bo'ylab 10 minglab namoyishchi global iqtisodiy bo'hron oqibatlariga qarshi norozilik aksiyalari o'tkazdi. AQSh prezidenti Barak Obama iqlim o'zgarishiga qarshi kurash mavzuida taraqqiy etgan davlatlar ishtirokida katta anjumani o'tkazish rejasini e'lon qildi. Oqning bu borada e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, rivojlangan 16 davlat yetakchilari 27-28 aprel kunlari Vashingtonda o'tkaziladigan anjumanga taklif qilingan. Ushbu anjumanda atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar emissiyasini kamaytirish va global iqlim o'zgarishiga qarshi birgalikda chora-tadbirlar ko'rish masalasining muhokama etilishi kutilmoqda. Bugun esa Germaniyaning Bonn shahrida iqlim o'zgarishga qarshi kurash mavzuida xalqaro anjuman ish boshladi. Unda ishtirok etayotgan 190 davlat vakillari global iqlim o'zgarishining asosiy sababchisi hisoblanayotgan yashil gaz emissiyalarining havoga chiqarilishini qisqartirish va nazorat qilish borasidagi hujjat loyihasi yuzasidan so'zlashuvlarni davom ettiradilar. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatda ayrim jurnalistlarning o'ldirilishi ortida siyosiy sabablar mavjudligini ma'lum qildi. Londonda rejalashtirilgan taraqqiy etgan 20 davlat rahbarlari sammiti arafasida BBC telekanaliga intervyu bergan Dmitriy Medvedevning ta'kidicha, ayrim holatlarda rossiyalik jurnalistlar siyosiy motivlar bilan nishonga olinmoqda. Medvedevning fikricha, bunday vaziyatdan qutulishning yagona yo'li mazkur qotilliklarni sodir etayotgan jinoyatchilarni topib ularni mahkamaga tortishdir. Izohlari tashkilotlariga ko'ra, Rossiya jurnalistlarning faoliyat yuritishi uchun eng xavfli davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi 10 yil mobaynida Rossiyada kamida 16 nafar jurnalist qotillik qurboni bo'lgan. Sharqiy Yevropaning 4 davlati va sobiq Sovet Ittifoqining 3 respublikasi NATOga a'zo bo'lganiga 5 yil to'ldi. Litva, Latviya, Estoniya, Bulgariya, Rumuniya, Slovakiya va Sloveniya 2004-yilning 29-mart kuni rasman NATOga a'zo bo'lgan. Bu NATOning Sharq tomon kengashining ikkinchi to'lqini bo'lgan. 1999-yilda Sharqiy Yevropaning 3 davlati Chexiya, Vengriya va Polsha NATO safiga qo'shilgan edi. Hozirda NATOga jami 26 davlat a'zo bo'lgan. Bugun Turkiyada mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazilmoqda. Mamlakatda o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Turkiyaning barcha 81 ta viloyatida g'alaba qozonish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llari saylovoldi kampaniyasining asosiy mavzulardan biri bo'ldi. Anbar Rajab Toyib Erdo'g'on yetakchiligidagi hukumat Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan global iqtisodiy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish uchun Turkiyaga bir necha milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilmoqda. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondonligi mamlakat sharqida ro'y bergan portlashda hukumat kuchlarining 3 askari nobud bo'lganini, 4 nafari tan jarohat olganini ma'lum qildi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, askarlar mashinasi Paktika viloyatining G'arduz tumanida yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch keldi. AQSh harbiylariga ko'ra, sodir etilgan hujumga aloqadorlikda gumon qilingan 6 shaxs hibs etilgan. Aziz tinglovchi, siz 29 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokistondagi Taliban jangarlari Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda politsiyaning 11 nafar xodimini o'g'irlab ketdi. Bu haqda ma'lum qilgan Pokiston hukumati matbuot vakiliga ko'ra, Taliban jangarlari erta tongda Xaybar viloyatidagi politsiya nazorat punktiga hujum qilib, u yerda bo'lgan xodimlarni noma'lum tarafga olib ketgan. Juma kuni mazkur hududda mahalliy masjidlardan birida sodir etilgan portlashda 50 dan oshiq odam nobud bo'ldi, 80 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili muxolifatchilarni muloqotga chorlab, kelasi oyga rejalashtirilgan aksil hukumat namoyishlari chog'ida hukumatni ag'darish urinishlaridan ogohlantirdi. Shanba kuni chiqish qilgan mamlakat prezidenti Mixail Saakashvili hozirda Gruziyada tortishuv va tartibsizliklar keltirib chiqarish emas, balki birlashish fursat kelganini ta'kidladi. O'tgan hafta Gruziya politsiyasi mamlakatda davlat to'ntarishi rejalashtirganlik va qurol savdosida gumon qilib bir nechta muxolifatchini hibsga oldi. Ayni paytda muxolifatchilar hukumat ayblovlarini rad etdi. Hukumatni Saakashviliga qarshi qaratilgan norozilik namoyishlarini barbod qilishga urinayotganlikda aybladi. Shuningdek, Gruziya tomoni ayirmachi Janubiy Osetiyaga yaqin hududda yo'l chetiga o'rnatilgan ikkita bomba portlashi oqibatida politsiyaning bir xodimi nobud bo'lgani, 6 nafari tan jarohat olganini ma'lum qildi. Gruziya ichki ishlar vazirligi matbuot vakilining ta'kidicha, politsiya xodimlari ketayotgan mashina mojaroli hudud yaqinida bombaga duch kelgan. Voqea joyiga gruziyalik tergovchilar yetib kelganda ikkinchi portlash sodir etilgan. Ma'lum qilinishicha, Gruziyaning ayirmachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziyaga yaqin hududlarda o'tgan yil davomida sodir etilgan zo'ravonliklardan kamida 11 nafar gruziyalik politsiyachi nobud bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Samarqandda hibsda saqlanayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidning yaqinlari uning sog'lig'idan xavotirda. Dushanbega yig'ilgan mintaqa rasmiylari global iqtisodiy bo'hron davrida Markaziy Osiyo xavfsizligini ta'minlash chorasini qidirdilar. 2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistonga qancha elektr energiyasi sotishi va qancha miqdorda suv berishi hanuz noma'lumligicha qolmoqda. O'sh rasmiylar esa Qirg'iziston janubida diniy ekstremizm xavfi ortishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Shuningdek, jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni, ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining esa navbat soni dasturimizdan o'rin olgan.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kHz, 31 метр 9520 kHz-ларда тыңдашыңыз мүмкін.
Шуныңдек, Азадлык радиосының өзбек тілдегі эшитиришләрне һәр көне Ташкент вакыты белән 17:30-дан 18:00-гача, 18:00-дан 19:00-гача, 20:30-дан 21:00-гача сүнни юлдаш аркылы һәм тыңлашыңыз мөмкин. Бу Азадлык радиосы. Прагадан гапрыябыз.
Азатлык радиосы.
Узбекистан инсан хукуклары. Самарканд шәһәрендә хибсда сакланыйаткан узбекстанлык журналист ва инсан хуклары фаалы Дилмурат Саидны күреп кайткан якыннары униң саулыгыдан хаватырда. Соңгы бар журналистның халдан хабар алган изгүлек инсан хуклары җәмгыяте вәкилләре хам журналистның саулыгыдан хаватыр билдергән идләр. Журналистның рафикасы Барно Жумановның әйтүенчә, тормыш уртагыны күреш өчен кайнанасы Хамида Талипова белән бергә Самаркандка барган ва уларга тормыш уртагы белән күреш өчен имкан бирелгән.
Ko'rishdik, yonma-yon ko'rishtirishmadi, alohida xonada ko'rishdik. Yonimda oyimam bor edilar, telefon orqali gaplashdik, bir-birimiz ko'rib turdik. Yaxshimisiz deb so'rasam, Dilmurod aka oyimga yaxshi gapirgan, anaqa meni ahvolim yaxshi dedilar. Ozib ketganlar, juda ozib ketibdilar yana ham. Ahvollari haqida yaxshiman dedilar, boshqa gap gapirmadilar. Biror nima kerakmi desam, mendan uncha xavotir olmanglar dedilar. Keyin hech qachon yig'lab chiqmanglar, men aytib beramasman deb shunaqa joyga tayinladilar. Aniq gap aytmadilar.
Barno Jumanova turmush o'rtog'ining sog'lig'i og'irlashgani sababi unga nisbatan hibsxonada qo'pol munosabatda bo'lingan yoki ta'ziq o'tkazilganda deb gumon qilmaydi. Uning aytishicha Dilmurod Said aslida biroz betob. Shu bois vaqti-vaqti bilan davolanishga muhtojligini aytib, Barno Jumanova erining sog'lig'i yomonlashgani sababini shu bilan bog'ladi.
O'zbekistonda uchak uzda degan mahal bor-ku, hozir aynan shu mahal holsizlanish bo'ladi. Aynan mana shunaqa paytlari nima immunitetni oshiradigan ukreplyayish lechenie olardilar. Mana shunaqa lechenie bo'lgan yo'q. Tibbiy muolaja yo'qda, yeyish ichish ham yaxshi emas-ku, mana ozib ketganlar.
Jurnalist Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanovaning so'zlariga hal aytganimizdek, Dilmurod Saidni ko'rish uchun onasi Hamida Tolipova ham Samarqandga borgan. Bu ayol o'z vaqtida prokuratura tizimida, ma'lum vaqt esa viloyat prokurori lavozimida ham ishlagan. Ozodlik bilan suhbatda Hamida Tolipova o'g'lining hibsga olinishini asossiz deb hisoblashini aytdi.
O'g'lim hibsga olinishi hech qanaqa asosi yo'q.
Hamida Tolipova 85 yoshga kirgani va nogiron bo'lgani bois biz bilan telefonda uzoq suhbatlasha olmadi. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida ishlagan sobiq prokuror ayol jurnalist o'g'lining hibsga olinishini asossiz deb bilishining qator sabablaridan birini uning kelini Barno Jumanova shunday yetkazdi.
Oyim birinchi guruh nogironlar quloqlari eshitmaydi, ko'zlari yaxshi ko'rmaydilar. Oyimlar fikrlari bo'yicha bu noqonuniy, butunlay qonunga zid narsa. Chunki kimnidir qo'lga olish kerak bo'lsa, albatta qo'lga olish haqidagi qog'oz order bo'lish kerak ekan, o'sha qo'lida buni hozir menimcha oddiy odamlar ham tushunadi. Oyimni prokuror sifatida gaplari mashhur.
Dedi, hozir Samarqandda hibsda saqlanayotgan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanova. Uning so'zlariga ko'ra, hibsxonada jurnalistning haq-huquqlari buzilayotganiga asos bo'luvchi xatti-harakatlarga guvoh bo'lgani yo'q. Ayni paytda uning huquqiy himoyachilari ham o'z himoyalanuvchisi bilan bemalol ko'rish imkoniga ega.
Advokatlar chiqdi. Biz ham borganimizda kiritishdi. Bundan tanmayman. Bunga e'tirozim yo'q. Lekin sog'lig'ida qattiq xavotirdamiz. O'zim ham, qaynonamlar ham, qarindosh urug' hammamiz.
Dedi, hozir hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Saidning rafiqasi Barno Jumanova. Eslatamiz, 48 yoshli o'zbek jurnalisti Dilmurod Said shu yilning 22-fevralida tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi. Bunga qadar esa u mustaqil elektron nashrlarda O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni tanqid qiluvchi tahliliy maqolalarni chop etib borgan. Dilmurod Said ilk bor 2005-yilda O'zbekistonda chop etiladigan va jurnalistning o'zi ishlaydigan Advokat nomli gazetada Yo'q haqidagi badiha nomli maqolasini chop ettirgandan so'ng hukumat bosimiga uchragan edi. O'shanda u ishdan bo'shatilgan, biroz o'tib esa gazeta ham yopib qo'yilgan edi. Hozir jurnalistga nisbatan tergov ishlari davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dushanbe shahrida global iqtisodiy bo'hron davrida Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligini ta'minlash mavzuida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Konferensiya ishtirokchilaridan biri Eron Islom Jumhuriyatining Tojikistondagi elchisi Al-Asg'ar Sherdost, ayrim qudratli davlatlarning mintaqa mamlakatlarini iqtisodiy bo'hron ta'siridan saqlashga doir siyosati Markaziy Osiyoliklar uchun xatarlidir deya fikr bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishing.
27 mart kuni o'tkazilgan xalqaro anjumanda mintaqa davlatlarining Tojikistondagi elchilari qatnashdi. Ammo O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi bu tadbirga kelmadi. Uning o'rniga ma'ruza qilish vakolatiga ega bo'lmagan vakil qatnashdi. Xalqaro tadbirda global iqtisodiy bo'hron ta'sirida qolayotgan Markaziy Osiyo davlatlarining kelgusi taqdiri, iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy vaziyati va bu vaziyatning mintaqa davlatlari xavfsizligiga ta'siri har tomonlama tahlil qilindi. Tadbirda so'z olgan Rossiya elchixonasi vakili Vyacheslav Svitlichni global iqtisodiy bo'hron ta'sirida qolayotgan mintaqa davlatlardagi vaziyatga nazar tashladi.
Zamedlilsa rost VVP li ekonomichki razvitiy gosudarstv regiona Kazakhstani.
Mintaqadagi iqtisodiyoti baquvvat davlatlardan sanalmish Qozog'istonda ichki yalpi mahsulotning keskin oshgani kuzatiladi. Bu asosan mamlakat tashqarisiga eksport qilinadigan neft va metal narxining arzonlagani bilan bog'liq. Global iqtisodiy bo'hron Tojikistonga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu mamlakatda inflyatsiya 20% ga oshdi. Davlat qarzi ko'paydi, dedi rossiyalik diplomat. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hisobidan ro'zg'or tebratib yurgan tojikistonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlari vataniga yuborayotgan pullar o'rta hisobda 40% ga kamaygan. Eron Islom Jumhuriyatining Tojikistondagi elchisi Al-Asg'ar Sherdost, G'arb yuritayotgan noto'g'ri siyosat natijasida paydo bo'lib, endi dunyo bo'ylab yoyinlanayotgan inqiroz mintaqa davlatlari xavfsizligi uchun jiddiy tashvish uyg'otadi deb hisoblaydi.
Tijorat mavod muhaddir, qochoq silah, tanishoy qo'mi sarzamini.
Inqiroz mintaqada xalqaro terrorchilik, diniy ekstremizm, mazhabiy va irqiy nizolar, narkotiklar noqonuniy savdosining o'sishiga turtki bo'lishi shubhasiz. Shuni nazarga olgan holda mintaqa mamlakatlari xalqaro xavfsizlik tashkilotlari bilan yaxshi o'rganilgan va tahlil qilingan mexanizm asosida hamkorlikni yo'lga qo'yishlari taqozo qilinadi. Albatta, mintaqadagi barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashga Eron ham o'z hissasini qo'shadi, dedi Al-Asg'ar Sherdost. Ammo u inqiroz bahona ayrim qudratli davlatlar mintaqa mamlakatlardan o'z geosiyosiy manfaatlari yo'lida foydalanishi ehtimoldan yiroq emasligini ta'kidladi. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz direktori o'rinbosari Sayfullo Safarov Eron elchisi fikrlariga qisman qo'shilishini bildirdi. Ayni paytda strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi inqiroz Tojikiston iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini yashirmadi.
Hamsoyim O'zbekiston, Qirg'iziston, hatto Eron ham ta'sir mikunad ba sababi kamshaviy.
Inqiroz qo'shimiz O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Eron kabi davlatlarga o'z ta'sirini ko'rsatayotgan ekan, so'zsiz Tojikistonga ham ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Jahon bozorida alyuminiy va paxta narxining tushib ketishi tufayli inqiroz birinchi galda davlat budjetiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Pul yetishmasligi sababli bir qator strategik loyihalarimiz amalga oshmay qolmoqda, dedi Sayfullo Safarov. Inqiroz ta'sirini kamaytirish uchun Tojikiston yirik davlatlardan qaysinisining yordamini kutayotir degan savolimizga javob berar ekan.
Umidi Kasemoron qashida az bo'ron nebada, chunki masalaga unho mushkiltar azmas alg'oy mo asan.
Hozir hamma yerda ham ahvol bir xil. Yirik davlatlardagi muammo bizdagidan chigalroq. Shuning uchun bizni biror davlat inqirozdan qutqaradi degan umid bilan yashamasligimiz kerak. Bizning o'z rejalarimiz va siyosatimiz bor, dedi Sayfullo Safarov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. 2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistonga qancha elektr energiyasi sotishi va qancha miqdorda suv berishi noma'lum, biroq Qozog'iston hukumati sotib olinajak elektr energiyasi uchun haqni oldindan to'lab qo'ygan va bu holat Qozog'istonga suv berilishini kafolatlaydi. Qirg'iziston hukumatining shu hafta yakunida bo'lib o'tgan yig'ilishida mana shu masalalar atrofida so'z bordi, deb xabar qiladi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
O'tgan yilning 18-oktyabrida Olmaota shahrida Markaziy Osiyo mamlakatlari energetiklari suv energetika muammolarini hamkorlikda hal etish to'g'risidagi hujjatni imzolagan edilar. Biroq bu hujjat qachon amalga tatbiq etilishi hozircha noma'lum bo'lib qolayotir, chunki Qirg'iziston energetika vazirligi shu kungacha bu borada O'zbekiston tomoni bilan biron bir bitimga kelmagan. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov hukumat yig'ilishida Qirg'iziston energetika vazirligini bu boradagi sustkashligi uchun tanqid qildi. Bosh vazirning aytishicha, elektr energiyasi eksporti qo'shni davlatlarga qancha suv chiqarilishi va keyingi qish mavsumiga Qirg'iziston qay tarzda tayyorgarlik ko'rishini belgilab beruvchi asosiy omildir.
Не отражены вопросы экспорта, возможного экспорта.
Экспортning naqadar ahamiyatli ekanini tushunishimiz kerak. Eksport masalasining hal etilishi suv omborlaridan qancha miqdorda suv chiqarishimizni, sotilgan elektr energiyasi uchun qancha haq olishimizni, keyingi qishga qanday vaziyatda kirib kelishimizni belgilab beradi. To'xtog'ul suv omboridagi suv zaxirasi miqdorining qancha bo'lishi elektr energiyasi eksporti bilan uzviy bog'liqdir, dedi Igor Chujinov. Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidovning aytishicha, shu kungacha Qozog'iston bilan elektr energiyasi eksporti borasida shartnoma imzolangan. Qozog'iston tomoni Qirg'izistonga 550 million kilovatt-soat elektr energiyasi uchun 25 million dollar miqdorida mablag' o'tkazib bergan.
Если Узбекистан не возьмет 550 миллионов киловатт-часов.
Agar O'zbekiston bu yil 550 million kilovatt-soat elektr energiyasini olmasa, bu miqdordagi elektr energiyasini ishlab chiqarishga sarflanadigan suv zaxirada qoladi. Buning oqibatida esa 2009-2010 yil qish mavsumida qirg'izistonliklarni elektr energiyasi bilan ta'minlash yaxshilanadi, dedi energetika vaziri Ilyos Davidov. Ayni paytda O'zbekistonga elektr energiyasining eksport qilinmasligi bu mamlakatga suv berilishini ham muammoga aylantirib qo'yadi. Chunki Ilyos Davidovning aytishicha, To'xtog'ul suv omboridagi suv zaxirasi o'tgan yilgiga nisbatan ko'proq bo'lsa ham, Qirg'izistonda mavjud energetik yetishmovchilikni bartaraf etishga qodir emas.
Приток воды в Токтогорском водохранилище ожидается в объеме 12 миллиардов 260 миллионов кубических метров.
Bu yil To'xtog'ul suv omboriga 12 milliard 260 million kubometr suv yig'ilishi kutilmoqda. Bu esa o'tgan yilga nisbatan deyarli 2,5 milliard kubometrga ko'pdir. Bu respublikadagi elektr energiyasi ta'minotini o'tgan yilga nisbatan 16% ga yaxshilash imkonini beradi. Lekin elektr energiyasi yetishmovchiligini bartaraf eta olmaymiz, dedi Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'iston moliya vazirligi mamlakat fuqarolarining mahalliy banklar orqali xorijga jo'natayotgan valyuta o'tkazmalarini nazorat ostiga olish tashabbusini ko'rib chiqmoqda. Kuzatuvchilar rasmiylarning bunday chorasi mamlakat moliya xizmatida nolegal sektorni yuzaga kelishini ta'kidlamoqda. Qozog'istondagi o'zbek mehnat muhojirlari esa hozirdanoq qozoq banklar orqali yuboradigan valyuta jo'natmalarini boshqa yo'llar orqali yurtlariga yuborish yo'llari haqida bosh qotirmoqda, deya xabar qiladi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
Rasmiylarga ko'ra, so'nggi 1-2 yil ichida mamlakatdan taxminan 50 milliard AQSh dollari xorijga chiqib ketgan. Rasmiylar mamlakat moliyaviy bo'hron sharoitida sarmoyaga katta ehtiyoj sezayotganini aytmoqdilar. Shunday vaziyatda Qozog'istondan yirik miqdordagi valyutani xorijga olib chiqib ketish mamlakat iqtisodiyoti va xalq xo'jaligi majmuasiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Shuning uchun Milliy bank raisi xorijga yuborilayotgan valyuta miqdori 2,5 ming AQSh dollardan yuqori bo'lgan taqdirda banklar valyuta jo'natmalarini nazorat ostiga olishi zarur degan tashabbus bilan chiqdi. Kuzatuvchilar esa banklar orqali xorijga yuborilayotgan valyutani nazorat qilish aksar xorij davlatlaridagi banklarda ham qo'llanilishi, biroq ularda katta miqdordagi valyuta o'tkazmalari nazorat qilinishini bildirishmoqda. O'ylashimcha 2,5 ming AQSh dollari nazorat qilish uchun juda kam miqdor. Banklar bundan ko'proq bo'lgan pul jo'natmalari, masalan, 20 ming AQSh dollardan yuqori bo'lgan valyuta jo'natmalarini nazorat ostiga olishlari zarur. Ammo valyuta jo'natmalarini nazorat qilish xorij davlatlarida ham qo'llaniladi. Agar Qozog'istonda 2,5 ming AQSh dollardan yuqori bo'lgan valyuta jo'natmalari nazorat ostiga olinsa, bu mamlakat moliya xizmatida qora bozorning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi, deydi iqtisodchi Oras Jandosov. Bundan avval Qozog'iston Milliy banki raisi mamlakatdagi barcha xususiy sarroflik do'konlarini yopish va valyuta ayirboshlash bo'yicha operatsiyalarni banklar ixtiyoriga topshirish taklifini kiritgandi.
BTR bankam, где там сотни миллионов, не смогли отследить своевременно.
Hukumat mamlakatdagi eng yirik bo'lgan BTA bank orqali xorijga millionlab AQSh dollari chiqib ketishini to'xtatib qola olmagandi. Shundan kelib chiqilsa, 2,5 ming AQSh dollarini nazorat qilish darajasiga tushishning nima keragi bor? Qozoq hukumatining buni nazorat qilishga kuchi yetarmikan? Sababi 2,5 ming AQSh dollari miqdoridagi valyutani aksar hollarda mamlakatda ishlayotgan mehnat muhojirlari jo'natadilar. Bu orqali menimcha qozoq hukumati o'z aholisi qatorida mehnat muhojirlari valyuta jo'natmalarini ham nazorat qilmoqchi shekilli, deydi iqtisodchi Rahmon Alshanov. Mavzuni yoritish asnosida Qozoq hukumatining mahalliy banklar orqali xorijga yuborilayotgan valyutani nazorat ostiga olish ehtimoli mamlakatda ishlayotgan mehnat muhojirlari, xususan ularning aksarini tashkil qilayotgan o'zbekistonliklarni ham vahimaga solib qo'yganini kuzatdik. Buning boisini o'zbekistonlik suhbatdoshimiz mana bunday izohladi.
O'zi qo'rqib yashab yuribmiz bu yerda, yanada qo'rquvga tushirayotgan qishloqlarimiz ham hammasi shu birgalikda to'plab bir kishiga jo'natib, keyin u yerdan o'sha bitta odam ularni oilalariga taqsimlardi. Bankdan tashqari bo'lgan yurtlarni qidirishga majbur bo'lamiz. Nuroliyga o'sha ishlab turganimizdan tashqari yana bu xavf paydo bo'ladi. Bu avtobus orqali berib yuborish yoki bironta yurtdosh ketayotgan bo'lsa, o'sha orqali berib yuborishga to'g'ri keladi, boshqa iloj qolmaydi.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Navbatdagi lavhamiz avtomobil olaman deb hassasini do'qillatib So'x tumanidan Farg'onaga borgan, lekin tarvuzi qo'ltig'idan tushib xafsalasi pir bo'lib uyiga qaytgan Azimjon bobo haqida. 80 yoshni urib qo'ygan Azimjon bobo Mutalibov 50 yil maktabda ishlagan, mehnat va 2-chi jahon urushi faxriysidir. Lekin unga milliy o'zbek so'miga avtomobil olishga imkon berishmadi. Otaxon dollar olib keling deydi. Umrida qo'liga dollar ushlab ko'rmagan otaxon endi nima qilarini bilmay hayron. Otaxon va unga Damas sotmagan uzdevuvchilar bilan hamkasbim Sadriddin qurgan suhbatlarni tinglang.
Farg'ona viloyatining So'x tumanida istiqomat qiluvchi Azimjon bobo serfarzand va sernabira bo'lganligi uchun u yoq bu yoqdan pul yig'ib xo'jalik bob Damas mashinasi xarid qilmoqchi bo'ldi. Ha endi nevara chevaradan xudo bergan, uncha-muncha mashinaga sig'maydi. O'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar Farg'onadagi do'konlarda turganmish degan gaplarni eshitgandan so'ng 12 million so'm o'zbek pulini beliga mahkam tugib Farg'onaga keldi. Lekin o'z avtosanoat kompaniyasining Farg'ona shahridagi do'koniga kirgandan so'ng hafsalasi pir bo'ldi.
Farg'onaga mashina olish uchun bordim. Keyin Davronbek degan rohbarni idorasiga kirib keyin men aytdim, men mashina olishga keldim, menga bitta mashina beringlar desam, u juda xursand bo'lib, qanaqa mashina olasiz deyishdi. Men aytdim, men Damas mashina olaman desam, Damas mashinasini biz endi u O'zbekistonni so'miga bermaymiz, biz Damasni dollarga sotyapmiz,
debdi unga mashina sotuvchi yigit. Shunda Azimjon boboning fe'li keldi.
Keyin men unga aytdim, O'zbekiston bir mustaqil davlat bo'lsa, 27 million aholisi bo'lsa, puli bo'lsa, bayrog'i bo'lsa, gerbi bo'lsa, o'zim butun dunyo davlatlari tanigan bo'lsa, o'ni a'zo bo'lsa, qanaqa bo'ladi u dollarga sotasizlar dedim. Men aytdim, men bir prosvet o'qituvchi, pensioner, men shu savdo bilan shug'ullansam, kommersant bo'lmasam, men dollarni qayerdan olaman? Unda imkoniyat yo'q. Shu o'zimizni pulimizga bersalaringiz, shu olishim mumkin dedim.
Mashina sotuvchi esa otaxonni tinchlantirdi.
U aytdiki, men berolmayman, endi xafa bo'lmang otaxon. Men agar shu dollar bo'lsa, dollarga sotamiz. Bunga imkoniyat yo'q dedi. Ha bo'lmasa bitta arza yozib qoldirib keting, qachonki shu so'nggi bo'ladigan bo'lsa sizlarga beramiz dedi.
Otaxon ariza ham yozib tashlab chiqdi. Bu voqea 17-martda bo'lgan edi. Ittifoqo, otaxonni 27 mart kuni mashina sotuvchilar yana chaqirib qolishdi. Ha endi veteranligimni hisobga olishibdi, mashin berib qolishar deb xursand bo'lib yana Farg'onaga keldi Azimjon bobo. Lekin yana bo'lmadi. Boshqa mashinalarni marhamat so'mga olavering, lekin Damas faqat dollarga deb aytishdi. Otaxonning yana fe'li tutdi.
Men nega shuni aytdim, men qattiqroq javob aytdim, men aytdim, bu qaror noto'g'ri qaror dedim. Biz O'zbekiston yashayapmiz dedim, bu katta davlat bo'lsa dedim, bu qanaqa dedim, Amerika bo'lmasa O'zbekiston o'zini puliga mashina sotolmaydimi dedim, aytdim shuni. Men unga norozi dedim, men norozilik bildiraman dedim.
Lekin bu gaplar mashina sotuvchilarga kor qilmadi. Ular otaxonni haydab yuborishdi. Azimjon bobo bu gaplarini Ozodlik radiosiga telefon qilib aytdi. Biz o'z avtosanoat kompaniyasining Farg'ona shahridagi bo'limiga ism qo'ydik. Mutaxassis Bahrom Sadiyev bilan suhbatlashdik. Uning aytishicha, haqiqatan ham O'zdeu avtomashinalarining ayrimlari faqat dollarga sotilsin degan o'z avtosanoat kompaniyasining maxsus buyrug'i bor ekan.
Bizga ham endi tevadan buyruq valyutaga. Mana, пожалуйста, so'mligini olishsin. Mana Matislarimiz bor so'mga. Bizga valyutaga sotilsin degan, biz uni so'mga sotolmaymiz-da.
Azimjon bobo mashina ishlab chiqaruvchilardan ham, mashina sotuvchilardan ham xafa bo'ldi. Chetdan mashina olib kirish mumkin bo'lmasa, mumkin bo'lganda ham 100% bojxona solig'i bo'lsa, o'zingning yurtingda ishlab chiqarilgan mashinaga esa dollar olib kel deyishsa, o'zbek so'mining qadri shu bo'ldimi? Dedi Azimjon bobo. Otaxon juda xunob. Bir fe'li tutib, boshqa yurtdoshlari singari xorijga chiqib dollar ishlab kelsammikin degan xayolda yuribdi hozir.
O'zbekistonda o'zbek milliy valyutasiga Damas sotib ola olmagan Farg'onalik Azimjon Mutalibov va unga Damasni sotmagan O'zdeuvchilar haqidagi hikoyani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Hozir esa e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga qaratamiz. Chilida uchrashgan markaz so'l qanot davlat rahbarlari xalqaro jamoatchilikni global moliyaviy tizim faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirdi. Barak Obama iqlim o'zgarishiga qarshi kurash mavzuida taraqqiy etgan davlatlar ishtirokida katta anjuman o'tkazish rejasini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatda ayrim jurnalistlarning o'ldirilishi ortida siyosiy sabablar mavjudligini ta'kidladi. Turkiyada mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazilmoqda. Pokistondagi Taliban jangarilari Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda politsiyaning 11 nafar xodimini o'g'irladi. Ketdi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Endi esa aziz tinglovchi, sizni o'tgan haftada dunyoda hamda Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni o'z ichiga olgan Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Turkiyada o'zbek tilida ham ko'rsatuv beradigan va uzluksiz ishlaydigan Avaz telekanali ish boshladi. O'z ko'rsatuvlarini Markaziy Osiyoga Turksat sun'iy yo'ldoshi orqali uzatadigan bu telekanalning ochilish marosimida Turkiya prezidenti Abdulloh Gul ishtirok etdi.
Turkiya teleradiokompaniyasi qoshida Balqonlar, Kavkazlar va O'rta Osiyoga mo'ljallanib ko'rsatuv olib boradigan TRT Avaz kanali kecha o'z faoliyatini boshladi. TRT qoshida ochilgan yangi kanalning nomi kecha bo'lib o'tgan ochilish marosimida prezident Abdulloh Gul tomonidan izohlandi. TRT Avaz kanalida Ozarbayjon, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek va Turkman tillarida ko'rsatuvlar efirga uzatiladi.
Bu Ovoz telekanali xabarlaridan parcha edi. Telekanal o'z dasturlarini o'zbek tili bilan birgalikda Markaziy Osiyoning boshqa tillarida ham olib boradi. Turk tilida tayyorlangan ko'rsatuvlar ostiga esa subtitr vositasida tarjimalar qo'yib boriladi. Ayni telekanalning o'zbek tilidagi internet nashri ham mavjud. Ovoz telekanalining ilk ko'rsatuvlaridan birida o'zbek jurnalisti Azizulla Orol mehmon sifatida qatnashdi.
Va nihoyat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonga mo'ljallangan kundalik o'zbek tilida eshittirishlarini olib borishni ular yo'lga qo'ygan. Men Turkiyada bo'lganimda albatta ularga suhbat berdim va ularni faoliyatlari bilan yaqindan tanishdim. TRT Turkiyada davlat radio televideniyasi bo'lishiga qaramasdan eng mukammal texnik jihozlarga ega, eng mukammal iqtisodiy imkoniyatga ega stansiya.
Avaz telekanali o'zbek muxolifatiga ham minbar beradimi degan savolimizga Azizulla Orolning javobi mana bunday bo'ldi.
Albatta, muxolifat haqida gapiradi, ammo xususiy radiolarda yo bo'lmasa xususiy telekanallarga o'xshagan muxolifatni bor bo'yi basti bilan menimcha ko'rsatishga botinmasa kerak, chunki davlat siyosati bunga unchalik yo'l qo'ymasa deb o'ylayman, ammo shunga qaramay muxolifatni ijobiy deylik qarashlarida, muxolifatni ijobiy yondashuvlarini ular o'z eshittirishlarida aks ettirishlariga ishonaman.
Seshanba kuni AQSh Moliya vazirligi mamlakat banklarini qarz va qimmatbaho qog'ozlar muammosidan qutqarish rejasiga oid tafsilotlarni ma'lum qildi. Unga ko'ra, AQSh hukumati davlat xususiy sarmoya dasturi orqali butun moliya tizimini falaj qilgan qimmatbaho qog'ozlarni sotib oladi.
AQSh Moliya vaziri Timothy Geithnerga ko'ra, AQSh hukumati mamlakatdagi xususiy sektor egalarini bu rejani amalga oshirishda yordamga chaqirmoqda. Nomidan ham ko'rinib turgandek, xususiy sarmoyadorlar, shu jumladan katta miqdordagi jamg'armalar ham ushbu rejaga jalb qilinadi. AQSh Moliya vazirligining bu dastur boshlang'ich amaliyoti uchun 75 milliarddan 100 milliardga qadar mablag' ajratishi hamda moliyalash zarur bo'lgan kam foizli davlat ssudalari berishi aytilmoqda. Dastur asosida yig'ilgan investitsion jamg'arma davlat va xususiy sektor mablag'iga banklarning moliyaviy inqirozini keltirib chiqargan 500 milliarddan 1 trillion dollargacha bo'lgan qiymatdagi aktivlarni sotib oladi. Dasturdan ko'zlangan maqsad, vazir Timothy Geithner ta'bir bilan aytganda, moliya tizimini uni zaharlab turgan zaym va qimmatbaho qog'ozlar yukidan qutqarish hamda kredit taqchilligini oradan ko'tarishdir. Bu g'oya ko'pchilik mutaxassislar uchun tanish. Bu g'oya avvalgi moliya vaziri bo'lgan Henry Paulson tomonidan ilgari surilgan kasotga olib keluvchi qimmatbaho qog'ozlardan qutulish dasturini yodga solmoqda. Geithner ilgari surgan hozirgi reja asosida esa bu tashabbusga 75 yoki 100 milliard dollarlik yordam qo'shimcha qilingan.
I want to be candid. This strategy will cost money. It will involve risk and it will take time.
Men imkon qadar ochiq gapirmoqchiman. Bu strategiya katta miqdorda pul talab qiladi. Bu esa o'ziga yarasha katta tavakkal hamda uning amaliyoti ham vaqt talab qiladi. Biroq bu sayi harakatlar qanchalik qimmat bo'lmasin, moliyaviy tizimimizning yakuniy inqirozi oilalar, tadbirkorlar va xalqimiz uchun bundan-da qimmatga tushishini hammamiz yaxshi bilamiz, dedi AQSh moliya vaziri.
Siz 7 kun dunyo haftaligini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. 24 mart kuni Sochida chiqish qilgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukraina gaz transport tizimini isloq qilish borasida Yevropa ittifoqi va Kiyev rasmiylari ma'qullagan rejani tanqid qildi. Unga ko'ra, agar Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida olib borilayotgan gaz ta'minoti borasidagi so'zlashuvlarda Moskva manfaati inobatga olinmasa, Moskva Yevropalik hamkorlari bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqadi.
Yevropa ittifoqining 23 mart kuni Bryusselda Ukraina bilan mazkur davlat gaz transport tizimini isloq qilish borasida kelishuvga erishishi rasmiy Kiyev uchun xushxabar bo'ldi. Biroq ushbu xabar Rossiyada yaxshi kutib olinmadi va mamlakat bosh vaziri Vladimir Putin darhol o'z munosabatini bildirdi.
Dokument, o котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным. Потому что обсуждать вопросы подобного рода без основного поставщика просто несерьёзно.
Biz gapirayotgan hujjat puxta tayyorlanmagan noprofessional hujjatdir. Asosiy ta'minotchisiz bu kabi masalalarni muhokama qilish jiddiy ish emas, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z navbatida Moskva gaz borasida Ukraina bilan olib borilayotgan hukumatlararo so'zlashuvlarni to'xtatishini ma'lum qildi. Bu Rossiya bilan Ukrainaning gaz bilan bog'liq munosabatlardagi navbatdagi kelishmovchilikdir. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko mamlakat gaz transport tizimini isloq qilish borasida Yevropa ittifoqi va Kiyev rasmiylari ma'qullagan reja Rossiyaga qarshi qaratilmagan deb bayonot berdi. Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Yuliya Timoshenko Rossiya ham Ukraina gaz transport tizimini isloq qilish rejasida ishtirok etishi mumkinligini aytdi.
Global iqtisodiy inqiroz nafaqat odamlarni o'z ish o'rinlaridan ayirmoqda, balki o'ziga qarshi kurasha olmayotgan hukumatlarni ham qulatmoqda. O'tgan hafta Vengriya hukumati, undan avval esa Latviya hukumati aynan iqtisodiy inqiroz bilan risoladagiday kurasha olmayotgani uchun iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Nihoyasiga yetayotgan haftaning chorshanba kunida esa Chexiya hukumati ham iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Mirek Topolanek hukumati mamlakat Yevropa ittifoqining joriy prezidenti bo'lib turgan, aynan ittifoq prezidenti sifatida AQSh prezidenti Barak Obamaning birinchi Yevropa safari davomida uni Pragada qabul qilishga hozirlanayotgan bir paytda iste'foga chiqarildi. Seshanba kuni 200 o'rinlik parlamentdagi 101 deputat tomonidan ishonchsizlik bildirilgan Topolanek hukumatining qulashi tabiiyki, uning muxoliflari tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olindi.
Ya myslim, že tahle vláda dostala co zasloužila. Tahle vláda nedokázala řešit otázky krize, dopadů krize na českou ekonomiku.
Men bu hukumat o'z qilmishiga yarasha javob oldi deb o'ylayman. Bu hukumat iqtisodiy inqiroz sabab tug'ilgan muammolardan birortasini hal eta olmadi va bu bo'hronning Chexiya iqtisodiga ta'sirini to'xtata olmadi, dedi sobiq bosh vazir, hozirda esa muxolifat yetakchisi Yerji Parovbek. Tuzilganidan boshlab 200 o'rinlik parlamentdagi aynan 100 o'rinni egallab kelgan koalitsion hukumat o'z ichidagi 4 deputatning muxolifat tarafga og'ishi hisobiga hokimiyatdan chetlatildi. Hukmron koalitsiya ichidagi nizo va kelishmovchiliklarni sharhlayotgan siyosiy tahlilchilar uning umrini qisqartirgan asosiy omil global iqtisodiy inqiroz shamolining Chexiyada tobora ko'proq sezila boshlagani ekanini ta'kidlamoqdalar. Joriy yil oxiri yoxud kelasi yil boshida o'tkazilishi kutilayotgan saylovlarga qadar kimning bosh vazir bo'lishi borasida endilikda mamlakat prezidenti Vatslav Klaus qaror berishi lozim. Topolanik mamlakat uchun kommunistlar bilan tuziladigan koalitsion hukumatdan ko'ra muddatidan avval o'tkaziladigan saylovlar maqbulligini qayd etmoqda. Topolanikning asosiy raqibi sotsial-demokratlar rahbari Yerji Parovbek esa saylovlarga qadar mamlakatni ekspertlardan tuzilgan hukumat boshqarishi kerak degan ishonchda. Siz 7 kun dunyo haftaligini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Payshanba kuni Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash idorasi baland martabali davlat amaldorlarining mol-mulklarini ro'yxatga ola boshladi. Aytilishicha, bu korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida amalga oshirilmoqda.
Prezident Karzay payshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston Oliy sudi raisi Abdusalom Azimiy va Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash jarayonini kuzatuvchi oliy idora boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy huzurida o'z shaxsiga tegishli mol-mulklar ro'yxatini tuzib, unga qo'l qo'ydi. Hamid Karzay mazkur idoraning ushbu loyihasi amalda tatbiq etilgan taqdirda davlat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlikning mizoni kamayishi borasida umid bildirdi. Afg'oniston rahbari mamlakatning davlat idoralarida korrupsiya mizoni xorijliklar iddao qiladigan darajada avj olmagan dedi. Bundan bo'lak Frankfurt banklaridan birida qo'yilgan 10 ming dollarim bor. Boshqa hech bir joyda pulim yo'q. Uyimdagi taqinchoqlarning to'plam qiymati 511 ming afg'oni yoki taqriban 10 ming dollar taxmin etilgan. Boshqa mashina, traktorim yo'q. Xorijliklar Afg'onistonni korrupsiya uchun obro'siz qildilar. Ularning aytganlaridek ham emas. Hali biz biron narsa demaymiz. Aytganimizda siz ham xorijliklar ham qabul qilmaysizlar. Hukumat ular aytgan darajada ham emas. Ular siyosiy masalalar uchun ushbu masalani ko'tarmoqdalar. Bizga bosim o'tkazadilar. Biz Karzay, biz aytgan yo'ldan yur. Aks holda seni obro'siz qilamiz deydilar.
Karzay daroy mobiya. Agani inutib badnom etmaykuning.
Afg'oniston rahbari davlatining boshqa oliy martabali rasmiylarini ham o'z mol-mulklarini tegishli idoralarda ro'yxatdan o'tkazishga da'vat etdi. Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash jarayonini kuzatuvchi oliy idora boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy davlat baland martabali rasmiylarining mol-mulkini ro'yxatdan o'tkazilishidan asosiy maqsad hukumat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlik avj olishining oldini olish ekanini ta'kidladi. Janob Usmoniyga ko'ra, mazkur mulozimlar mol-mulklarining nomashru yo'llar orqali qo'lga kiritganliklari isbot etilgan holda ular mahkama qilinadilar.
Juma kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda muxolifatning norozilik namoyishlari boshlandi. Namoyishda tashkilotchilarga ko'ra 5000 odam, mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra esa 3000 odam qatnashgan. Shuningdek, muxolifat tarafdorlari Qirg'izistonning boshqa shahar va tumanlarida ham namoyish o'tkazganlar.
Partiya Atamekan. Partiya Asaba.
Bishkekdagi norozilik namoyishi muxolifatdagi otamakon, asaba, yashillar, sotsial-demokratlar va oqshunqor partiyalarini birlashtirgan Qirg'iziston xalq harakati tomonidan uyushtirildi.
Qirg'iziston Qirg'izistoni.
Biz Bakiyevni uy-bulalib kriminaldik sxema tuzganligi uchun ayblaymiz.
Biz Bakiyevni oilaviy va kriminal boshqaruv tizimini yaratganlikda ayblaymiz. Biz bu tuzumni o'zgartirish uchun hech narsadan qaytmay qat'iylik bilan kurashamiz, dedi mitingda so'zga chiqqan Otamakon partiyasi lideri Umurbek Tegebayev. Qirg'iz parlamenti raisining sobiq o'rinbosari Erkin Alimbekov esa Qirg'izistonga Rossiya tomonidan berilishi kutilayotgan 2 milliard dollarlik kredit masalasiga to'xtaldi.
Пока мы не поменяем систему власти, пока не будет прозрачности, пока журналисты не будут следить.
Biz boshqaruv tizimini o'zgartirmas ekanmiz, oshkoralikka erishmas ekanmiz, qarzga berilgan mablag'ning har bir tiyini qayerga ishlatilgani to'g'risida jurnalistlarga ma'lumot berish imkoniyatini yaratmas ekanmiz, bu pullar ham hukumat tepasidagilar tomonidan talon-taroj qilinadi. Bakiyev hukumati xalqni yana qarzga botiradi, dedi Erkin Alimbekov. Muxolifat mitingiga so'zga chiqqanlar prezident Bakiyev boshqaruvida o'tgan so'nggi 4 yil davomida xalqning turmush darajasi pasaygani, korrupsiya kuchaygani va ayniqsa so'z erkinligiga bosim kuchayganini aytib o'tdilar. Norozilik namoyishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Ozodlik radiosiga bergan suhbatida muxolifatning bu talablari qisman o'rinli ekanini aytdi. Respublika bo'ylab o'tgan norozilik mitinglarida prezident Bakiyevga bir necha talablar qo'yildi. Muxolifatchilar Markaziy saylov komissiyasi tarkibida muxolifatchilar soni 50%dan kam bo'lmasligini, huquq-tartibot tuzilmalari rahbarlarining 50%ini muxolifatchilardan tayinlash, shaffof saylovlar o'tkazish va o'zgacha fikr lovchilarni ta'qib qilishni to'xtatish to'g'risidagi talabnomani prezident ma'muriyatiga jo'natdilar. Agar bu talablar 20 aprelgacha bajarilmasa, muxolifat respublika bo'ylab muddatsiz mitinglarni boshlaydi, dedi muxolifat liderlaridan biri Ismoil Isaqov.
Shimoliy Koreya hukumatining 4-8 aprel kunlari o'z sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish rejasi xalqaro maydon, ayniqsa Pxenyan qo'shinlarini jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Bu rejaning to'xtatilishi borasidagi chaqiriqlarni Pxenyan hukumati dushmanona harakat deya baholadi. Janubiy Koreya va Yaponiya kabi Shimoliy Koreya qo'shinlarining Pxenyan rejasidan tashvishga tushganicha bor. Birinchidan, mintaqadagi qo'shinlar Shimoliy Koreyaning sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish bahonasida o'z ballistik raketalarini sinovdan o'tkazishi va o'z raketa arsenalini takomillashtirishini zinhor istamaydilar. Ikkinchidan, Shimoliy Koreyaning 2006 yilda uzoq masofaga uchuvchi o'z raketasini sinovdan o'tkazishining qanday tugagani mintaqada hali hamon ko'pchilikning yodida. O'shanda Pxenyan raketasi yo texnik nosozlik yoxud nazoratdan chiqqanlik oqibatida fazoda portlab ketgan edi. Shu bois Yaponiyada jamoatchilikning rejalashtirilayotgan yangi sinovdan xavotiri kun sayin oshib bormoqda. Shu bois Tokio rasmiylari aholiga agar Shimoliy Koreya raketasi qaysiki sababga ko'ra Yaponiya hududiga tahdid solgudek bo'lsa, uni urib tushirishga hozirligini ma'lum qildi.
Buning foydasini mo'tadizki, manga ichi Xitoyning shovtayga jiko toga yotte desne, vagun irakkashita bayni sonayru tameni desne, jiyetai fo dai 82 jo.
Men o'z-o'zimizni mudofaa qilish haqidagi qonun aktiga muvofiq Shimoliy Koreyadan uchiriladigan har qanday obyektning Yaponiya hududiga qulash ehtimoli tug'ilgan taqdirda uni fazoda yo'q qilish haqida buyruq berdim, dedi Yaponiya mudofaa vaziri Yasukazi Hamada. Xabarlarga ko'ra, Tokio rahbarlari Shimoliy Koreya raketa uchirish maydoniga yaqin joylashgan mamlakatning shimoliy sarhadlariga raketa mudofaasi tizimi kuchlarini joylashtirishga kirishgan. Ayni paytda Tokio bortiga raketalarni urib tushiruvchi maxsus tizimlar o'rnatilgan 2 harbiy kreyserni ham Yapon dengiziga yo'llagan. Yaponiya rahbariyati xalqaro hamjamiyatning Shimoliy Koreyani bu sinovni bekor qilishga ko'ndirish urinishlari natijasiz tugaganidan so'ng bu kabi mudofaa harakatlariga qo'l urishga majbur qolmoqda. Pxenyan bilan yaxshi aloqaga ega Rossiya hukumatining ham bu yo'ldagi sa'y-harakatlari kutilgan samara bermadi. Xalqaro hamjamiyatning chaqiriqlariga qasdma-qasd nega Shimoliy Koreya bu sinovdan voz kechmayotir?
I think that there are things going on behind the scenes with regard to the succession. For Kim Jong-il, it's certainly long overdue for him to appoint someone. He was unwell last year.
Menimcha, Shimoliy Koreyada Kim Ir Chenning o'rniga voris tanlash borasida parda orqasida qandaydir jarayonlar bormoqda. Ko'pdan pishib yetilgan voris masalasi, ayniqsa Kim Ir Chen sog'lig'i o'tgan yili jiddiy yomonlashganidan so'ng yanada dolzarblashdi. Shu bois bu sun'iy yo'ldoshmi yoki raketani fazoga uchirish bo'ladi? Pxenyandagilar qolgan dunyoga o'zlarining qudratli ekanliklarini ko'rsatmoqchi bo'layaptilar. Bu sinovning kommunistcha uslubda saylangan yangi parlamentning birinchi majlisi oldidan o'tkazilishi ham bu reja ortida asosan ichki sabablar borligidan darakchidir, deydi Britaniyadagi Leeds universitetining Koreya bo'yicha yetakchi tahlilchisi Aidan Foster Carter. Tahlilchiga ko'ra, o'z xalqini ochlik domiga tashlash evaziga harbiy qudratini namoyish qilishga urinayotgan Shimoliy Koreyaning sun'iy yo'ldosh sinovidan voz kechmayotgani Pxenyanning o'z yadroviy dasturini to'xtatish haqida bergan va'dalari samimiyligini ham jiddiy savol ostida qoldirmoqda. Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligini tingladingiz. Xayr, salomat bo'ling.
odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa sizni jamiyat va qonun eshitirishning navbatdagi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani odam bo'lsa kerak, Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir. Bu Qozog'iston musulmonlari uyushmasi 27 mart kuni e'lon qilgan bayonotning sarlavhasi. Uyushma rahbari bilan o'tkazilgan suhbatni bugungi eshitirishimizning 2-chi sahifasida tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa mavzu. Shu kunlarda o'zbekistonlik soliqchilar fuqarolarning qo'shimcha manbalardan olgan daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyalarini qabul qilyapti. Har holda O'zA axborot agentligining 26 mart kungi xabariga qaraganda shu jarayon davom etmoqda. Bu jarayon to'g'risida siz tinglovchiga ma'lumot topib berish uchun O'zbekistonning qator viloyat va tumanlari soliq inspeksiyalariga telefon qildik. Qarshi shahar soliq inspeksiyasi. 1-aprelda chor deklaratsiya topshirishlari kerak-ku odamlar. Shu haqda eshitirish qilyotgandik. O'sha kimlar topshiradi, qanaqa deklaratsiya u tushuntirib berib qo'yasizmi tinglovchimizga?
Deklaratsiya bo'yichami?
Deklaratsiya bo'yicha.
Hammasi chiqib ketgan, bu yerda hozir zamimiz bor 224-1874. Shunga telefon qiling, aytishadi.
Zam telefonini ko'tarmadi. Qarshidan keyin Nukusga telefon qildik.
Nima zonda qildi? Zam. 222-0.
Nukus shahar soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari telefonni ko'tardi, lekin baribir foydasi bo'lmadi. Boshqa shaharlar va tumanlar soliqchilariga qilgan murojaatlarimiz to'g'risida hisob berib, vaqtingizni olmaylik. Har bir o'zbekistonlik 1-aprelgacha asosiy ish joyida olgan maoshidan tashqari topgan pullari to'g'risida deklaratsiya topshirishi kerak. Masalan, yozuvchi kitobi uchun, olim chop etgan ilmiy ishi uchun olgan gonorarlari to'g'risida. Har holda O'zaning xabaridan shuni uqdik. Mardikor Rossiyada topgan puli to'g'risida deklaratsiya topshirish kerakmi? Soliq inspeksiyalari mutasaddilaridan so'rab, bilib bermoqchi bo'lganimiz savollardan biri edi bu. Javobni bilish esa muhim. O'z vaqtida deklaratsiya topshirmasangiz, jarimaga tortilasiz. Daromadni deklaratsiyalash aslida yangi O'zbekistonda topilgan gap emas. Misolni bu sohada tajribasi katta bo'lgan g'arb davlatlaridan emas, postsovet hududidan olamiz. Mana eng so'nggi xabarlardan biri. Komsomolskaya pravda gazetasining 25 mart kungi xabariga qaraganda, Kreml ma'muriyati boshlig'i Sergey Narishkinning farmoyishiga binoan 1-aprelgacha uning o'zi va o'rinbosarlari, prezident yordamchilari, xavfsizlik kengashi kotibi va o'rinbosarlari, prezidentning davlat dumasidagi, federatsiya kengashidagi, konstitutsiyaviy suddagi hamda federal okruglardagi vakillari o'z daromadlari to'g'risida deklaratsiya topshirishlari shart. Shuningdek, atalgan amaldorlarning turmush o'rtoqlari-yu o'g'il-qizlari ham o'shanday hujjatni topshiradilar. Xo'sh, O'zbekistonda ham davlat amaldorlarining deklaratsiya topshirishlari to'g'risida so'z bo'lganmi shu paytgacha? Bu savolni o'zbekistonlik yurist Shuhrat G'aniyevga berdik.
Juda ham o'rinli va nihoyatda bir aktual savol beryapsiz, haqiqatan. Yildan yilga oddiy fuqarolarimiz televideniye yoki boshqa bir axborot nimalardan, xizmatlardan eshitib turibdiki, mana 1-apreldan aprelgacha mashinaga qo'shimcha daromad bo'lgan taqdirda deklaratsiyani topshirish shart deb. Ammo lekin biror marta bizni amaldorlarimiz, mana viloyat hokimlarimi yoki boshqa bir hukumatdagi davlatdagi arboblarimizmi, umuman biror marta biror eshitmagankiman mana shu deklaratsiyani topshirgan haqida. Ochiq-oydin oila a'zolari chiqib aytsin, biz deklaratsiyani topshiramiz va e'lon qilyapmiz xalqimizni oldida. Chunki bu avvalambor fuqarolarga nisbatan hurmat, qonunga nisbatan bo'ysunish va hurmat va avvalambor bu ochiq-oydinlik hozirgi paytda krizis paytida har bir fuqaromiz tinmatan daromadini terib yurgan paytida bu nihoyat muhim narsa bo'lardi.
Demak, shu paytgacha o'zi yo'q, bunaqa praktika yo'q O'zbekistonda.
Yo'q, men ko'rmayapman ham, yurist sifatida aytayapman, eshitmayapman ham shu narsani haligacha. Afsuski, afsuski.
O'zbekistonlik yurist Shuhrat G'aniyev edi. Toshkentlik Mo'tabar opa Ahmedova ham davlat amaldorlarining o'z daromadlari to'g'risida na davlatga va na matbuot orqali xalqqa hisob berganini eslolmasligini aytar ekan, mana bunday dedi.
Xalq biladi, to'rt qavatli, uch qavatli qasrlar qurilayotgani, nima hisobiga qurilyapti bu qasrlar? Shaxsiy qasrlar qurilyapti. Nafaqat hozir Toshkent shahri bo'yicha, butun respublikaning katta shaharlarida hammasida har bitta amaldor o'ziga bir nechadan qasrlar qurilyapti. Faqatgina amaldorlar emas, yuqori lavozimdagi dindorlar ham xuddi shu bular ham 7-8tadan dachalari bor. Katta-katta nimalar qurishyapti, qasrlar qurishyapti. Qasr desa bo'ladi buni. Saroylar desa bo'ladi. Chunki bular nima hisobiga kelyapti? Lekin hech qaysi birlashma shubhagacha deklaratsiya muncha daromad qildim, shuni hisobiga quryapman degan nima gaplarni ham tushunmasa kerak, bilmasa kerak. Albatta, og'zaki o'zaro bo'ladi, lekin rasmiy ravishda hech qayerga chiqmagandan chiqmaydi ham bu narsa.
Toshkentlik Mo'tabar opa Ahmedova edi. Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir. Bu idorasi Almaty shahrida joylashgan Qozog'iston musulmonlari uyushmasi 27 mart kuni axborot vositalarida e'lon qilgan bayonotning sarlavhasi. Biz uyushma rahbari Murod Tilibekov bilan bog'lanib bir necha savol berdik. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir deyish uchun qanday asosingiz bor?
Ну, значит, опасовать мы можем прежде всего статистическими данными, которые свидетельствуют о том, что основной поток нелегальных мигрантов в Южно-Казахстанскую область.
Asosimiz statistik ma'lumotlardir. Ular Janubiy Qozog'istonga kelayotgan g'ayriqonuniy migrantlar oqimi O'zbekistondan ekanligini ko'rsatib turibdi.
Gapingizdan migrant va fohisha tushunchalari o'rtasiga tenglik alomati qo'yayotganingiz ko'rinib turibdi.
Нет, я просто пытаюсь сейчас провести логическую связь между проституцией и трудовой миграцией.
Men fohishalik va mehnat migratsiyasi tushunchalari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni uqtirmoqchiman xolos. Fohishalik umumiy migratsion jarayonning tarkibiy qismidir.
Siz statistik ma'lumotlarga tayanganingizni aytdingiz. Ayting o'sha ma'lumotlarni.
Вы знаете, точными данными мы, конечно, не оперируем, потому что это закрытые сведения, все они находятся, эти данные находятся в значит, компетенции владения значит, Министерства внутренних дел Казахстана.
Aniq raqamlar keltira olmayman. Bu ma'lumotlar Qozog'iston ichki ishlar vazirligi ixtiyorida. Lekin biz Janubiy Qozog'istondagi real vaziyatni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Fohishalar orasida aynan o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil qilishi hech kimga sir emas.
Aytayotganingiz muammoni hal etish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ну, вы знаете, это, во-первых, проблема такая региональная. Мы только лишь можем, конечно, пожелать, чтобы, может быть, экономическая политика в Узбекистане стала более либеральной, вот, и чтобы это позволило какой-то степени сократить поток мигрантов.
Bilasizmi, bu mintaqaviy muammodir. Biz O'zbekistonning iqtisodiy siyosati liberallashishini, natijada migrantlar oqimi susayishini istab qolishimiz mumkin xolos.
Albatta, siz qozog'istonlik. Gap O'zbekistonga qolganda istakdan nariga o'ta olmaysiz. Suhbatimizga asos bo'lgan bayonotingiz bilan o'z hukumatingiz, Qozog'iston hukumatidan nimani talab qilyapsiz?
Мы призываем все-таки в определенной степени, значит, ужесточить, значит, порядок в правоохранительных органах. Несомненно,
biz huquq-tartibot idoralaridagi tartibni kuchaytirishni talab qilyapmiz. Chunki aynan mana shu idoralar xodimlari fohishalar va ularning qo'shmachilariga xomilik qilib kelmoqda.
dedi jamiyat va qonun savollariga javob berar ekan Qozog'iston musulmonlari uyushmasi nodavlat tashkiloti rahbari Murat Tilibekov. Janob Tilibekovni u boshqarayotgan tashkilot 27 mart kuni Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir sallavhasi ostida matbuotda e'lon qilgan bayonot yuzasidan suhbatga tortdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida shu bilan kechki dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Biz bilan birga shu to'lqinda qoling. Xayrli oqshom.